Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nikapandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutoka hapa mkoani Morogoro kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Msikilizaji, unaweza kunipata kupitia Morningstar FM, lakini vile vile kupitia mtandao wetu wa www.org, bila kusahau tunapatikana pia kupitia Rock FM. Na mpendwa msikilizaji, tutakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Tafadhali uwe pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Na hilo msikilizaji, wanatufungulia matangazo katika kipindi kizuri cha watoto wetu ni waimbaji wa New Jerusalem kutoka kule DRC nchini Kongo, wanakuambia Mpango.
weza kunitenga na upendo wa Yesu. Je, vita vya weza kunitenga na upendo wa Yesu. Je, ninja kifo uzizi ulozi agonja.
Asante sana waimbaji kwa ajili ya wimbo huo mzuri. Nami nichukue nafasi ya pekee, mpendwa msikilizaji, kukaribisha katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Na hii leo tutakuwa na kisa kizuri ambacho kitaletwa kwako na mchungaji Peter John Chibago, ambaye yeye atatubariki katika kipindi hiki.
Halo watoto wazuri, habari za saizi? Watoto wazuri ya mjambo? Aa bwana, hebu semeni atu jambo. Shikamo. Pasta. 1, 2, 3. Watoto wazuri ya mjambo. Asante, mmeweza na mmepatia na mmesema vizuri. Mungu awabariki watoto wazuri. Basi mimi kwa jina naitwa Pastor Peter John Chibago. Wangapi wanaweza kurudia hilo jina? Pastor Peter John Chibago. Mungu awabariki watoto wazuri. Basi nina furaha na ninajisikia vizuri siku ya leo kushiriki pamoja na nyinyi kwa kisa kizuri. Na baada ya kisa tutasoma fungu zuri. Watoto wangapi mnapenda kisa? Asanteni. Nimefurahi kuwasikia kutoka sehemu zote mlizopo mnazonisikiliza kwa kupenda kisa. Sasa mimi ninavyokumbuka zamani nilikuwa nikihadisiwa kisa, kuna aina ya msemo tunasemaga. Mfano mzazi anasema hapo zamani za kale. Basi sisi watoto tulikuwa tunaitikia alafu kisa kinaendelea. Kwa watoto wazuri huko mlipo, nikisema hapo zamani za kale, ni mnasema alafu mnanisikiliza kisa. Hebu nijaribu nione kama mmenielewa. Jiandae, vuta pumzi. Haya, naanza kusema hapo zamani za kale. Mmepatia. Mungu awabariki watoto wazuri. Sasa kuna mchezo watoto tumeuzoea. Ule mchezo waga tuna wimbo wake tunauimba. Tunasemaga kula mbakishie baba. Kula mbakishie baba. Wangapi mwai kucheza huo mchezo? Nimefurahi kuona kumbe ni wengi mmewahi kucheza huo mchezo. Sasa nisikilizeni vizuri watoto wazuri. Huu mchezo wa kula mbakishie baba huwa ni mchezo ambao unakuta watoto wanakuwa wengi. Alafu wale watoto wanajaza mchanga, wanaujaza mchanga, wanaujaza mchanga hapa chini, wanaukusanya, wanaukusanya, unakuwa kama kirima. Alafu kisha wakisha ujaza ukawa kama kirima, wanachukua kakijiti. Kale kamjiti wakikachukua, wanasogea, wanaenda kwenye ule mchanga waliojaza, wanachomeka kale kamjiti kati kati. Alafu wanakikandamiza, kunakuwa kimebaki juu kidogo kinaonekana. Sasa watoto wazuri, watoto wakishaweka mchanga, wakachomeka kijiti, kinachofuata sasa, wanauzunguka ule mchanga. Wanauzunguka, alafu wanaanza kula. Kula yenyewe sio kwamba wanachota mchanga wanakula mdomoni. Sio hivyo bwana. Hawachoti mchanga na kula mdomoni. Ila wanachokifanya wale watoto, wanasogeza mkono, anachota mchanga, anausukuma pembeni. Sasa kwa sababu ile mchanga umepangwa nimekuwa nilikilima lirefu, basi watoto wakichota, wakasukuma, ule mchanga unapungua. Ule mchanga unapungua. Na wakati ule mchanga unapungua, kale kamjiti juu kanaanza kuyumba kaanguke, maana kamechomekwa kwenye mchanga. Sasa mchanga ukipungua na kale kajiti kanataka kanapepesuka kale kajiti, utaona huyu akichota upande huu, kale kamjiti kanainama kidogo upande huu. Huyu mwingine akichota kanainama upande huu. Sasa atakaye chota, alafu kile kijiti kikaanguka. Wanamvamia, wanaanza kumpiga yule mtoto ili awe salama. Kile kijiti kikianguka ti, basi anakimbia mbio paka kwenye lile eneo ambalo watakuwa wameliweka la kugusa. Akigusa pale apigwi tena. Sasa kuna mtoto alikuwa anaitwa Jelvin. Na huyu Jelvin alikuwa apendi kuitwa wakati wa mchezo. Apendi nini watoto wazuri? Apendi kuitwa wakati wa mchezo. Huyu Jelvin mara nyingi alikuwa akiitwa na wazazi, anakasirika akiwa anacheza. Na kuna wakati anasikia anaitwa Jelvin, yeye aitiki, ila anaenda huko kakasirika. Bana, ananiita. Basi anarudi, anaenda, akifika aliyemuita kama ni mama au kama ni uncle au kama ni babu au kama ni baba, anamuitikia. Hey, wakati huo ameshafika. Lakini akiwa sehemu ya mchezo anaitwa, huyu mtoto haitiki kule. Hiyo tabia ilikuwa sio nzuri. Akifika pale anataka, "Hey," akiambiwa kitu anachoambiwa, "Ah, bwana, mimi nacheza, alafu unanisumbua. Yani Jelvin." Kwa kweli Jelvin alikuwa mtoto wa ajabu. Yaani ni mtoto ambaye apendi kusikiliza anapoitwa na kujua nini alichoitiwa. Siku moja Jelvin alikuwa anacheza huu mchezo niliowahadisia mwanzo. Mchezo wa kula mbakishie baba. Jelvin akawa amezunguka ule mchanga ameshaujaza na wenzie. Jelvin wamekaa chini wakaanza watoto kwa naimba kula mbakishie baba. Wakati wanaimba wimbo huko anachota ule mchanga. Kula mbakishie baba. Huko anachota ule mchanga. Kula mbakishie baba. Kula bakishie baba. Jelvin alipoona amechota na kale kajiti kalikokuwepo katikati sasa kamelala upande wake. Jelvin na wenzie wanaokula wakasema, hapa sasa tusile tukiwa tumekaa, ngoja nisimame, kwa sababu kijiti kikianguka ni wai kabla wenzangu hawaja nikamata, kabla wenzangu hawajaanza kunipiga, ni anze spidi nikimbie paka kwenye lile eneo la kugusa, niguse alafu nispigwe. Basi Jelvin akasimama, basi akawa anasogea, anachota, akiona kijiti kinayumba, anataka kukimbia, yeye kumbe kijiti hakijayumba. Jelvin anarudi tena, anasogea, anachota, anataka kukimbia, kumbe kijiti bado. Maskini, kumbe wakati Jelvin amesimama, anachota ili akimbie, kumbe pale chini wanapocheza kulikuwa kuna mti mrefu, na kwenye ule mti kulikuwa kuna mdudu anaitwa nge. Watoto wangapi mmewahi kusikia nge? Nge ni mdudu mmoja anang'ata. Kwanza mbele huku ana kama mikono ile mikubwa, anaweza kung'ata. Lakini nyuma nge ana mkia umejikunja, na ule mkia una ile sindano, na ile sindano akikuchoma ni maumivu asikwambie mtu. Basi kumbe wakati Jelvin amesimama anachota ale, kumbe nge likaanguka kutoka juu ya mti, ikaanguka hapa kwenye shingoni kwa Jelvin. Halafu Jelvin hajui, na lile linge lilikuwa limeanguka kwenye kola ya shati. Lile linge likaanguka pale kwenye kola la shati, lile linge likawa linashindwa kumng'ata Jelvin. Lile linge likawa linasogea taratibu, linapanda ili lifike hapa. Unajua, angalia hapo kwenye shati yako au fulana yako uliovaa. Baada ya kola sikuna hilo shingo hapo. Basi lile linasogea ili lifike kwenye shingo limng'ate. Maskini ya Mungu, wakati huo Jelvin hajui chochote, yuko kola mbakishie baba, anachota, anataka akimbia, kizani mjiti unaanguka. Akiangalia vizuri kumbe mjiti hauanguki, anarudi. Sasa mama yake akawa anamwangalia kwa mbali. Akashangaa, akaona lile mdudu limemwangukia Jelvin, akaona lile mdudu linasogea karibu na shingo ya Jelvin ili limng'ate. Mama yake akamuita kwa nguvu, "Jelvin mwanangu." Jelvin mchezo ndo umemkolea? Na nikukumbushe mtoto mzuri, Jelvin apendi kuitwa wakati wa mchezo. Jelvin aliposikia anaitwa akakasirika. Jelvin akawa anaenda huko amekasirika, huko analalamika, huko anaenda kwa mama yake, mimi mnaniita ite, mimi nacheza afu mimi bwana mimi bwana. Mama yake anambia Jelvin, njoo mwana bwana. Akafika paka kwa mama yake. Jelvin alivyokuwa mtoto wa ajabu, anambia mama yake, haya nini nini? Mama yake anambia, Jelvin geuka nyuma mwanangu. Ona sasa, mama unaniita afu nigeuke nyuma, huko anapiga miguu chini. Akageuka nyuma, mama yake akachukua mjiti akasogea kwenye shingo ya Jelvin, akamputa yule mdudu akaanguka chini. Jelvin hana habari. Alafu mama yake akamwambia, Jelvin hebu geuka nyuma. Akageuka akambia, angalia chini. Jelvin alivyoangalia chini akaona nge. Mama yake anamwambia, huyu mdudu alikuwa shinge. Jelvin alivyoona lile linge chini, Jelvin aliruka. Asikwambie mtu, watoto wana mbio. Jelvin aliondoka bio, akaenda kusimamia mbali, anambia, mama muue bana, mimi muue. Mama yake akasogea akamua nge. Jelvin njoo, msingi ba umemua. Mama yake akambia, njoo Jelvin, njoo. Jelvin akafika akakuta nge amekufa, mama yake ameshamua. Mama yake na Jelvin akamwambia, Jelvin kuwa mtoto mzuri. Jelvin, unapoitwa na wazazi itika, na usiishie kuitika. Unapoitika, kwa mfano kama ni mtoto wa kiume ukiitwa Jelvin, unaitika naam. Na baada ya kuitika, kama uko kwenye mchezo unacheza, unaacha mchezo, unasimama mbio kwa mzazi aliyekuita. Na ukifika kwa mzazi, unafika kwa furaha, unamwambia, na mama, nimekuja kijana wako. Hata kama wewe ni binti wa kike, ukiitwa na mama Lozi, unaitika kwa haraka. Alafu kama ulikuwa unacheza, unakacha mchezo, unasimama mbio paka kwa wazazi. Ukifika kwa mzazi, unamsikiliza mzazi amekuitia nini. Mamake na Jelvin akawa anamwambia, Jelvin, watoto wazuri huwa wanafanya hivyo. Sio wakiitwa wanalalamika, wanashutumu. Hao ni watoto wakorofi na ni tabia mbaya, na mtoto hapaswi kuwa na tabia hiyo. Na mamake na Jelvin hakuishi hapo. Akamwambia, Jelvin mwanangu, ukisoma katika Biblia, wangapi watoto wazuri mnajua Biblia? Ongeleni. Basi katika Biblia kuna kitabu kinaitwa Kutoka. Hebu watoto wazuri mnaponisikiliza, semeni Kutoka. 1, 2, 3 semeni. Safi watoto wazuri, mmepatia kitabu cha Kutoka 20 fungu la 12. Kutoka ngapi? Ndiyo, 20 fungu la ngapi? Mmepatia fungu la 12. Linasema hivi, kumbuka hili fungu ni mama yake na Jelvin anamsomea Jelvin. Hili fungu linasema, waheshimu baba yako na mama yako. Watoto wazuri, fungu linaanza kwa kusema watoto wanapaswa wawaheshimu baba yake na mama yake. Na hapa baba yako na mama yako ni yoyote yule, hata asiyekuwa mama yako akukuzaa lakini ana umri mkubwa, unapaswa umheshimu. Heshima maana yake nini? Ukimuona unamsalimia, ukiitwa unaitika kwa furaha na unakimbia kumsikiliza, akikutuma unaenda, akikuagiza unafurahi na unaenda kwa haraka. Lakini hili fungu linamalizia kusema, tukiwaheshimu wazazi wetu, basi siku zetu za kuishi duniani zitakuwa nyingi, na Mungu atatupenda na kutupatia hizo siku. Watoto wazuri mnaonisikiliza maeneo yote huko mliko, ni waombe msiwe kama Jelvin. Ingaweje Jelvin alipofundishwa na mama yake, akagundua na yeye, akamwambia, mama, kwanza asante mama,
Mama sikuwa najua kama nilikuwa mtoto mbaya katika tabia yangu hii. Mama angu nisamee na sitarudia tena. Mama sirudi tena.
Jelvin tangu siku hiyo akawa mtoto mzuri. Na wewe mtoto unayenisikiliza, ni kuombe. Unapoitwa na wazazi, unapoagizwa na wazazi, unapoelekezwa na wazazi, hakikisha unakuwa mtoto mzuri, unawasikiliza wazazi, unafuata wanachoambia wazazi, na Biblia imetusisitiza huo ndio utoto mzuri tunaopaswa tuwe nao. Watoto wangapi uko mlipo unasema moyoni mwako kwamba Mungu, nashukuru kwa kisa cha leo. Asante kwa fungu la leo. Na sasa ninaomba Mungu unisaidie niwe mtoto mzuri, nikiitwa niitike, nikielekezwa nifanye, niwe kama ninavyopaswa niwe katika adabu, heshima, na kuwasikiliza wazazi wangu na kuwaheshimu. Kama ndivyo hivyo unavyotamani moyoni mwako, hebu nipungie mkono huko huko na kunisikiliza. Asanteni watoto wazuri kwa kukubali kuwa watoto wazuri, kunyoosha mikono na kupunga kwa ishara ya kuthibitisha mnatamani mwe watoto wazuri wenye heshima na wenye kuheshimu wazazi. Na mimi Pastor Peter, na kuomba mtoto mzuri unayenisikia sasa, fumba macho ulipo, nikuombe kwa Mungu. Mungu akutie nguvu, akubariki, akulinde, na akufanye kuwa mtoto mzuri na mtoto bora. Hayo watoto wazuri, fumba macho. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kisa cha Jelvin na fungu tulilosoma. Na sasa watoto hawa wameamua kuwa watoto wazuri wenye heshima na kuwaheshimu wazazi wao. Nami mtumishi wako nakusii na kukuomba, ikiwa walikuwa wakorofi wasio na heshima, leo hii Mungu wasamee. Na unapowasamee, wapatie uwezo na nguvu tangu leo, wakawe watoto wazuri wenye heshima, kuwasikiliza wazazi na kufuata maelekezo wanayopewa. Ni katika jina lako Yesu tumeomba, amen. Basi ni kushukuru mtoto mzuri kwa kunisikiliza. Mungu akubariki, na kualika tena siku nyingine kwa kisa kingine kizuri. Usipange kukosa.
Ndiyo tamati ya kipindi cha watoto wetu kwa siku hii ya leo. Kama utakuwa na maswali, maoni au changamoto, anwani ni hii hapa ifuatayo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 18 482.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR. Msikizaji, kumbuka kesho toka na kipindi cha vijana na maisha. Naamini ya kwamba hautajuta kuwa pamoja nami. Napokuaga kutoka pa studio, endelea kuwategea sikio waimbaji wa New Jerusalem Singers kutoka kule DRC nchini Kongo, wanakuambia nitumie. Msikizaji, kwa heri.
I make you go, see Yesu, oh, sister Hilly, kusimama mbele zako.
sauti.